Redakcija za kulturo, komunistične vede,
komunistične vede.
Redakcija za kulturo,
redakcija za kulturo,
komunistične vede. Kulturne novičke v glavnem.
Koronavirusna epidemija je dodobra zdesetkala tudi kulturno sceno v Veliki Britaniji. Zapiranju številnih muzejev, teatrov, kinematografov in ostalih kulturnih institucij je, kot smo pričakovali, sledilo množično odpuščanje zaposlenih in prekinjanje pogodb s prekarno zaposlenimi in samozaposlenimi. Slednji so od britanske vlade sicer prejeli monetarno pomoč, a zaradi birokratskih protislovij njihovo preživetje ostaja negotovo. Čeprav so se po prvem valu epidemije britanske kulturne institucije znova odprle in tudi ostajajo odprte, njihova poslopja še naprej samevajo. Nekatere izmed največjih galerij so na primer zabeležile tudi do 80-odstotni upad obiskovalcev. Odpovedi projektov in dogodkov pa ustvarjalce še naprej bičajo po žepih. Najbolj ranljivi ostajajo mladi freelancerji in ostali prekarno zaposleni, ki v okostenilo industrijo elitne umetnosti vnašajo novosti. V okviru The Coronavirus Self-Employed Income Support Scheme je britanska vlada samozaposlenim poleti in spomladi že dvakrat izplačala temeljni dohodek. Če so samozaposleni utrpeli občuten upad rednih dohodkov, so v prvem korona paketu prejeli obdavčeno subvencijo v višini 80% njihovih siceršnjih zaslužkov, v drugem pa 70%. V novembrskem izplačilu je bilo znova pokritih 80%, hkrati pa se že načrtuje četrti paket, ki ga bo vlada uresničila februarja naslednje leto. Pokril bo izpade v prihodkih samozaposlenih vse do prihodnjega aprila. Kdo pa je upravičen do temeljnega dohodka? Čeprav se je britanski davčni urad lotil znatnega razpošiljanja vlog, večkrat pa je nekatere posameznike tudi neposredno kontaktiral, iz sheme finančne pomoči po podatkih fiskalnega urada ostaja izvzetih kar 18% samozaposlenih. Predvsem tistih, ki si v okviru svojega podjetja sami izplačujejo plačo iz dividende. Problem je namreč fenomen lažne samozaposlenosti. Mnogi registrirani samostojni delavci namreč v resnici delajo prek negotovih pogodb za izkoriščevalske delodajalce. Takšna oblika zaposlevanja v Veliki Britaniji seveda ni nič novega. Kot gobe po dežju se je razrasla že med krizo leta 2008, ko je vlada pričela sprejemati ostre varčevalne politike. Posebej samozaposleni na področju kulturnih, gradbenih in ostalih storitev niso upravičeni do delavskih pravic, regresa, vajeništva in varnosti pri delu. Njihovo plačilo pogosto ni fiksirano. Čeprav imajo na papirju zagotovljeno minimalno urno postavko, pa nimajo zagotovljenega 8-urnega delovnika in drugih delavskih pravic. Prekarnost pa ne škodi samo samozaposlenim, ampak tudi britanski državi, saj izpodbija veljavnost davčnega sistema, na katerem temelji obstoj državne blaginje. Delodajalci samozaposlenim namreč niso dolžni plačevati nacionalnega zavarovanja. Povrh vsega pa k tej lažni obliki samozaposlenosti, ki je britansko vlado v preteklosti že oškodovala za milijone funtov, svoje dodaja kaos koronavirusne epidemije, med katero bo očitno izgubljenih tudi na milijone življenj. Situacije ne bo rešilo nobeno cepivo, ampak temeljno prestrukturiranje ekonomije angleškega kapitalizma. Za konec se vračamo v Slovenijo za naše računalnike. Inštitut za delavske študije, krajše IDŠ, organizira sklop predavanj z naslovom Biopolitika. Prvo se bo odvilo danes ob 19. na YouTube kanalu IDŠ, preostalih 20 pa se bo zvrstilo do prihodnjega marca. Govorili smo s članom programskega odbora Arnejem Kušejem, ki nam je podrobneje predstavil letošnjo temo.
Ja, izbira teme za letnik predavanj je letos bila precej lahka. Pravzaprav bi rekel, da letos skorda ni bilo prave izbere, vse če se držimo tega, da IDŠ pri svojih teoretskih dejavnostih ohranja neko relativno tesno vez tako z aktualnim družbeno-političnim dogajanjem, kot tudi z aktualnimi teoretskimi razpravami. Zdaj, koronska kriza je sprožila neko precej pestro teoretsko razpravo, ki se vrti okoli Foucaultovega pojma biopolitike in ta razprava je tudi izhodišče za IDŠ-eva predavanja. Biopolitika za tiste, ki niso seznanjeni s Foucaultovimi deli, je pojem, ki zajema vse probleme povezane z državnim nadzorovanjem populacijskih fenomenov. To so na primer rodnost, povprečna starost, obolelost, javna varnost in tako naprej. Razprava o koronski biopolitiki pa zadeva poskuse različnih držav, da bi zaustavile, upočasnile oziroma splošno rečen nadzorovale širjenje virusa skozi državno populacijo.
Kušej predstavi prvega gosta, grškega novinarja Panagiotisa Sotirisa.
Najbolj kontroverzna figura v razpravi o koronski biopolitiki je nedvomno Giorgio Agamben, ki ga zanimajo predvsem recimo temu fašistoidne implikacije državnega nadzora populacij in je tudi karantenske ukrepe obravnaval kot nekaj totalitarnega, kot nekaj, kar je v totalnem navzkrižju s kakršnim kolim prizadevanjem za človekovo svobodo. Agambena tukaj omenjam zato, ker je naš prvi predavatelj, Panagiotis Sotiris, napisal precej močno kritiko Agambena z naslovom Against Agamben, Is a Democratic Biopolitics Possible? Na današnjem predavanju bo v osnovi predaval v isti temi, s pomočjo Foucaultovih del bo poskušal pokazati možnost demokratične biopolitike.
Za konec skušaj napove še teme prihodnih prispevkov.
Ta predavanj se definitivno ne omejuje na komentiranje Agambena ali pa tudi na komentiranje Foucaulta, ampak zajema vrsto različnih fenomenov, tudi gremo recimo onkraj nekega omejenega komentiranja biopolitike, lotimo se tudi naprimer prihajajoče ekonomske krize, kakšen vpliv ima COVID na svetovno ekonomijo, potem govoril se bo o nekropolitiki, govoril se bo o evgeniki na Slovenskem, zelo pestro bo.
Kulturne je pripravil